κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά τον εκτελεστικό διευθυντή του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, Hellenic American Leadership Council, τον κύριο Έντι Ζεμενίδη. Κύριε Ζεμενίδη, σας ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
Ευχαριστώ ξανά, Αλέξανδρε, που με φιλοξενείτε.
Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι οι εκλογές, τα αποτελέσματα τα μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις, τις πιο πρόσφατες προβλέψεις, ότι ερχόταν ένα σαρωτικό κόκκινο κύμα, έτσι, ότι ερχόταν μια σαρωτική νίκη των Ρεπουμπλικάνων. Σωστά.
Σωστά, αλλά όπως θυμόσαστε, και εγώ αμφισβητούσα τις προβλέψεις, γιατί οι προβλέψεις που ήταν βασισμένες σε κάποιες δημοσκοπήσεις, φυσικά στην Αμερική τα τελευταία 6 χρόνια, 8 χρόνια, βλέπουμε αρκετά προβλήματα με τις δημοσκοπήσεις. Όπως είδαμε το 2016, όταν κέρδισε ο κύριος ο Τραμπ, και δεν το περιμένανε και λέγανε ότι οι δεξιοί, οι υποστηριχτές του Τραμπ, πάντα γίνανε undercounted, ότι δεν τους μετράγανε όλους, δεν ξέρανε με τους μεθόδους που χρησιμοποιούσαν για τις δημοσκοπήσεις πώς να τους βρούνε, πώς να τους υπολογίζουν. Τώρα αυτοί που κάνουν δημοσκοπήσεις ξέρουν ποιοι είναι οι Τραμπ, ή αυτοί που υποστηρίζουν το Τραμπ, υποστηρίζουν το κίνημα του MAGA, το Make America Great Again. Τώρα έχουν το αντίθετο πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να υπολογίσουν τους νεαρούς στην Αμερική. Και οι νεαροί, όπως ξέρουμε, σαν τους νεαρούς σε πιο πολλές χώρες, είναι πιο φιλελεύθεροι, αλλά σε ενδιάμεσες εκλογές, οι νεαροί που ψηφίσανε το 2020 δεν φαίνονται σαν likely voters, γιατί οι likely voters, αυτοί που είναι πιο πιθανοί να ψηφίσουν σε ενδιάμεσες, τους συγκρίνουν με αυτούς που ψηφίσανε τις τελευταίες ενδιάμεσες, το 2018. Οι νεαροί που ψηφίσανε το 2020, που δεν τους περίμενε κανένας να ψηφίσει, ψηφίσανε.
Ναι, προσήλθαν στις κάλπες και αυτή ίσως είναι και η επιτυχία του Δημοκρατικού Κόμματος, ότι έφερε το Generation Z και ίσως, και ίσως με τις αμβλώσεις.
Ναι. Ακριβώς, ήταν και όχι μόνο τις αμβλώσεις, γιατί όπως ξέρετε, εγώ έπαιξε κανένα ηγετικό ρόλο σε μια εκστρατεία του Αλέξη του Γιαννούλια, του ομογενή, που κατέβηκε και κέρδισε για Illinois Secretary of State. Εγώ έβλεπα πιο πολλές δημοσκοπήσεις και πιο αναλυτικές και έβλεπα τι γινόταν κάθε μέρα σε πολλές πόλεις, σε πολλούς δήμους κτλ. Οι αμβλώσεις, το αυτογκόλ που πάθανε οι Ρεπουμπλικάνοι με το ανώτερο δικαστήριο και την απόφαση εναντίον της αμβλώσεις, αλλά οι νεαροί επηρεαστήκανε πάρα πολύ με τα γεγονότα και τα hearings για το θέμα του 6 Γενάρη 2021. Mm. Και μπορείς να το συνδέσεις και με τις αυλώσεις. Γιατί αυτοί οι νεαροί λένε, εμείς πιστεύαμε σαν Αμερικανοί είχαμε μια δημοκρατία και είχαμε κάτι δικαιώματα. Και η απόφαση του ανώτερου δικαστηρίου δεν ήταν μόνο για αυλώσεις. Να θυμηθούμε, ο κύριος ο Τάμες, ο δικαστής, είπε, δεν τελειώνω με τις αυλώσεις, τώρα θέλω να πάρουμε το δικαίωμα για προφυλακτικά π.χ. Δεν θέλουμε να το προστατεύουμε σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ούτε το gay marriage, ούτε.
Κύριε Ζεμενίδη, από ό,τι φαίνεται λοιπόν από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, οι Ρεπουμπλικάνοι θα πάρουν τον έλεγχο της πλειοψηφίας στη Βουλή, αλλά όχι με τόσο μεγάλη πλειοψηφία και παίζεται τώρα ο έλεγχος της γερουσίας, όπου βασικά φαίνεται ότι μάλλον μετατίθεται για ένα μήνα αργότερα, το Δεκέμβριο, στις αρχές Δεκεμβρίου, οπότε φαίνεται θα έχουμε και τις επαναληπτικές εκλογές στη Τζόρτζια, σωστά?
Σωστά, μπορεί να αλλάξει λίγο αυτό, αν κάπως οι δημοκρατικοί κρατήσουν και τη Νεβάντα, γιατί η Νεβάντα ακόμα παίζεται. έπρεπε να κερδίσουν 5 ή 5 έδρες οι Δημοκρατικοί ή 5 οι Ρεπουμπλικάνοι σε 8 χρήσιμες πολιτείες. 3 τις ήδη έχουν κερδίσει οι Δημοκρατικοί, το Κολοράντο, το Νιου Χάμπσαιρ και την Πενσιλβάνια. Οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσανε 3, την North Carolina, το Ohio και το Wisconsin. Τώρα έχουν μείνει άλλες 3 που παίζονται. Η Νεβάντα, η Αριζόνα και η Τζόρτζια. Αν κάπως οι Δημοκρατικοί μπορούν να κρατήσουν και την Αριζόνα και την Νεβάντα, που είναι ήδη 2 δημοκρατικοί γερουσιαστές, τελείωσε το παιχνίδι ό,τι και να γίνει το Δεκέμβρη στη Τζόρτζια. Αν κερδίσουν την Αριζόνα που σήμερα κερδίζουν, μέχρι σήμερα κερδίζουν και χάσουν την Νεβάντα που μέχρι σήμερα χάνουν, μετά περιμένουμε μέχρι 6 Δεκεμβρίου να δούμε τι θα γίνει στη Τζόρτζια.
Να πούμε για τους ακροατές μας, επειδή κανένας υποψήφιος δεν φαίνεται να παίρνει 50% όπως προβλέπεται από το νόμο της Τζόρτζια, πρέπει να πάνε σε επαναληπτικές εκλογές. Τώρα, γρήγορα για να τα προλάβουμε όλα, τι σημαίνουν τελικά τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών για τον Τζο Μπάιντεν και για τον Ντόναλντ Τραμπ?
Κοίτα, είναι μεγάλη ήττα για τον κύριο Τραμπ. Ο κύριος ο Τραμπ, που μιλάγαμε για τη γερουσία, αν δεν είχε μπλεχτεί και αν δεν είχε διαλέξει ακατάλληλους υποψήφιους, σαν τον Dr. Ας στην Πενσιλβάνια.
Ναι, και θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Ναι,
να θυμηθούμε, στην Πενσιλβάνια είχαμε τον Dr. Ας από το ένα χέρι και στο άλλο είχαμε έναν υποψήφιο που είχε την υποστήριξη του Mike Pompeo και άλλους τυπικούς Ρεπουμπλικάνους, του Ted Cruz και άλλους. Αν ήταν ο David McCormick ο υποψήφιος στην Πενσιλβάνια και όχι ο Ας, θα είχαν κερδίσει αυτή την έδρα και θα είχε τελειώσει το παιχνίδι. Αν είχαν στην Αριζόνα διαλέξει κάποιον άλλον και όχι αυτόν τον ακραίο, τον Blake Masters, θα είχε τελειώσει το παιχνίδι στην Αριζόνα. Στο Ohio, παρόλο που το κερδίσανε, έπαιξε και ένα πολύ σημαντικό ρόλο το Ohio, και οι Δημοκρατικοί που έχουν κερδίσει πρέπει να στείλουν και ένα ευχαριστώ και κάπως να προσέξουν τον κύριο Tim Ryan. Εγώ θα τον έβαζα μέσα στην κυβέρνηση αν ήμουν πρόεδρος, αλλά ο Ryan, επειδή ξανά ο Τραμπ μπλέχτηκε και διάλεξε ένα ακατάλληλο, είχε μια πολύ καλή εκστρατεία στο Ohio, που το Ohio είναι χαμένο, είναι ρεπουμπλικάνικη πολιτεία τώρα, αλλά ανάγκασε τους Ρεπουμπλικάνους να ξοδέψουν, νομίζω, με περίπου 40, πάνω κάτω, 40 εκατομμύρια δολάρια, που αν αυτά τα 40 εκατομμύρια μπαίνανε στην Πενσιλβάνια, μπαίνανε στην Αριζόνα, μπαίνανε στο Νιου Χάμπσιρ, μπορούσαν να επηρεάσουν πράγματα και τα αποτελέσματα εκεί. Ο Μπάιντεν δεν νομίζω αλλάζουν πολλά γι' αυτό. Το καλύτερο σενάριο έχει ξανά πλειοψηφία στη γερουσία. Μπορεί να έχει, αν πάνε πράγματα καλά, μπορεί να έχει και άλλη μια έδρα. Μπορεί να πάει 51-49, αλλά αυτό δεν αλλάζουν πράγματα γι' αυτό. Τη Βουλή χάνει. Νομίζω του δίνει και μια αφορμή ότι εντάξει, δεν έκανε κακό στο κόμμα, έκανε τη δουλειά του, και μπορεί να του δίνει και μια αφορμή να τελειώσει μετά από μια θητεία, ιδιαίτερα αν κατεβεί ο Τραμπ. Εγώ νομίζω ο Μπάιντεν επέμενε να είναι υποψήφιος γιατί νόμιζε εναντίον του Τραμπ ήταν ο πιο δυνατός υποψήφιος. Ναι. Αν δεν είναι ο Τραμπ και είναι κάποιος άλλος, ο Μπάιντεν μπορεί να δει, γιατί οι άλλοι που κερδίσανε αρκετά ήταν οι κυβερνήτες του Δημοκρατικού Κόμματος. Έχουμε αρκετούς, έχουμε και το κυβερνήτη το δικό μου, του Ιλλινόη, το κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, η κυβερνήτησα της Μίσιγκεν και η πρώην κυβερνήτησα του Rhode Island, που τώρα είναι και υπουργός Commerce του Biden. Έχουμε και τον υπουργό Transportation, τον κύριο Buttigieg. Εγώ δεν νομίζω έχει καλές προοπτικές η αντιπρόεδρος η Κάμαλα Χάρις, αλλά υπάρχουν υποψηφοί τώρα για το Δημοκρατικό Κόμμα.
Γιατί το γεγονός είναι, και φάνηκε κιόλας και από την ομιλία του Προέδρου Μπάιντεν, ότι ακόμα δεν έχει πάρει τελική απόφαση κατά πόσο θα κατέλθει υποψήφιος. Έτσι. Είπε ότι έχω την πρόθεση, αλλά δεν είπε θα κατέβω. Είπε, έχω την
κοίτα, μέχρι να τελειώσουν εντελώς αυτές οι εκλογές, που δεν έχουν τελειώσει, γιατί έχουμε, όπως είπατε, το δεύτερο γύρο στην Τζόρτζια.
Ναι, στην Τζόρτζια.
Δεν γίνεται να αρχίσουμε
και την προεδρολογία. Την προεδρολογία.
Εγώ θα περίμενα να κάνει μια απόφαση το πρώτο τρίμηνο του νέου έτος.
Και φαντάζομαι ότι σχετίζεται κιόλας και με θέματα υγείας. Οι ψήθυροι είναι έντονοι γι' αυτό. Άλλωστε είναι και ο γυρεότερος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει να το αφήσουμε αυτό στην άκρη, γιατί η προεδρολογία καλά κρατεί στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και μετά από τον θρίαμβο του Ρον Ντεσάντις, δηλαδή του κυβερνήτη της Φλόριντα και μάλιστα έναντι ενός ομογενούς, έτσι, του Τσάρλς Κρίστ, οι φήμες είναι ότι πλέον ο Ρον Ντεσάντις και μετά από τα αποτελέσματα τα αρνητικά για τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν του βγήκαν υποψήφοι που στήριξε, φαίνεται να προκρίνεται ως το φαβορί για να πάρει το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές. Πώς το βλέπετε εσείς, κύριε Δεμενίδη?
Υπάρχει ένα φαινόμενο τώρα που λέγεται Trumpism χωρίς το Τραμπ. Ο DeSantis αντιπροσωπεύει πιο πολύ αυτό το φαινόμενο από οποιοδήποτε άλλο. Και όχι μόνο αυτό.
Είναι ένας Τραμπ χωρίς το baggage, με λίγα λόγια, έτσι.
Ναι, μιλάει σαν το Τραμπ, μιλάει στους ψηφοφόρους που εκφράζει ο Τραμπ. Έχει παρόμοια πολιτική, ιδιαίτερα για τους μετανάστες, ιδιαίτερα για το COVID κτλ. Αλλά δεν έχει, όπως είπατε, ούτε το baggage, ούτε... Δεν είναι όσο άγριος και μισητός όπως είναι ο Τραμπ. Ναι. Αλλά... είναι από εκείνο το κλάδο του κόμματος. Και αν είναι και αυτός και ο Τραμπ, υπάρχει και ένα άλλο άνοιγμα. Αλλά δεν θα ξέρουμε πόσοι θα μείνουν στο Ρεπουμπλικάνικο κόμμα που είναι τυπικοί Ρεπουμπλικάνοι. Αφού είδαμε τώρα φέτος, διώξανε τη Liz Cheney. Φαντάσου κάποιος να σου έλεγε πριν από 10 χρόνια κάποιος με το επίθετο Cheney δεν θα τον θεωρούσαν Ρεπουμπλικάνο. Να σας πω, να τον θυμόσαστε, αφού όλοι ξέρουμε και θα κατεβεί ο κύριος ο Παμπέο, μάλλον θα κατεβεί ο πρώην αντιπρόεδρος ο Πένς, η Νίκη Χέιλι, αλλά να προσέχουμε και πολύ το κυβερνήτη της Βιρτζίνια, τον Γκλεν Γιάνκιν. Γιατί αυτός, όταν βλέπεις το βιογραφικό του και τις ικανότητές του, σκέφτεσαι Μιτ Ράμνι, αλλά όταν τον ακούς μερικές φορές, ακούς Μιτ Ράμνι, άλλες φορές ακούς Ραν Ντεσάντις. Και το βλέπουμε να ταξιδεύει πάρα πολύ σε άλλες πολιτείες. Για κάποιον που είναι στην πρώτη θητεία του, το πρώτο χρόνο του κατά κρίβεια σαν κυβερνήτης, είναι λίγο παράξενο. Και ξέρουμε στη Βιρτζίνια μπορεί να έχεις μόνο μια θητεία και μετά πρέπει να την αφήσεις και να ξανατρέξεις μετά από την επόμενη θητεία. Είναι ένας τύπος που μπορεί να δει μια μεγάλη ευκαιρία να κατεβεί και αυτός για πρόεδρος.
Λοιπόν, να κλείσουμε με το τι έγινε με τους ομογενείς. Μας είπατε για την εκστρατεία του κυρίου Γιαννούλια, ο οποίος εξελέγει Secretary of State, για να εξηγήσουμε για τους ακροατές μας. Είναι σαν να λέμε υπουργός εσωτερικών της πολιτείας. Κάπως έτσι είναι ο Secretary of State για μια πολιτεία. Βέβαια, μια μεγάλη νίκη για το ελληνοαμερικανικό λόμπι είναι η νίκη του John Fetterman στη Πενσιλβάνια.
Οι μεγάλοι νίκες, να ξέρετε, όλα που είχαμε βάλει προτεραιότητα, τα νικήσαμε. Το πρώτο, φυσικά, ήταν για μας, ιδιαίτερα στο Hulk, επειδή ο Αλέξης ο Γιαννούλιας έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο για 20 χρόνια. Πολλοί μπορεί τον ξεχάσανε επειδή δεν είναι πολιτικός για 10 χρόνια. Αλλά το 2006, όταν έγινε υπουργός οικονομικών της πολιτείας, ήταν και πρότεζε του Μπαράκ Ομπάμα. Κέρδισε το 2006. Αμέσως το 2007 μπήκαμε μαζί του στην εκστρατεία του Μπαράκ Ομπάμα. Ήταν ο Αλέξης ο Γιαννούλιας που ήταν η πρώτη σύνδεση και γνώρισε τον Ομπάμα στην ελληνοαμερικάνικη κοινότητα. Και έτσι μέσω του Αλέξη είχαμε ευκαιρία και παίξαμε σαν κοινότητα μεγάλο ρόλο στην εκστρατεία του Ομπάμα. Και έτσι μπήκε μια ολόκληρη γενιά, η γενιά τώρα που είναι οι ηγέτες του HELC μέσα στην εθνική πολιτική της Αμερικής. Το 2010 κατέβηκε για γερουσία για την έδρα του Ομπάμα. Έχασε με μόνο 50.000 ψήφους. Αλλά παρόλο που σταμάτησε να είναι πολιτικός, πάντα ήταν ασχολημένος. Έκανε και μια θητεία σαν πρόεδρο πρόεδρος του ΧΑΛΚ, έχει βοηθήσει με τα θέματά μας και ήταν ένας που πάντα όταν ήταν και πολιτικός χρησιμοποιούσε τη δύναμη του, την πολιτική, να σπρώξει άλλους Έλληνες. Και από το γραφείο του, καταλάβετε, όταν ήταν υπουργός οικονομικών, η Treasurer, στο Σικάγο, στο Ιλλινόι, δύο από τα άτομα που δουλεύανε τότε, το 2006 με το 2010 για τον Αλέξη, σήμερα είναι βουλευτές στην Αμερική και πάντα ψηφίζουν με τους Έλληνες. Πάντα. Έχουν και η Α με τόνο και οι δύο. Ένας που δούλεψε στην εκστρατεία του το 2006, τώρα είναι Chief of Staff του μεγαλύτερου φιλέλληνα από τους μεγαλύτερους βουλευτές, τον David Cicilline. Φυσικά και εγώ και η νούμερο 2 του ΧΑΛΚ, η Γεωργία Λογοθέτης, ήμασταν και οι δύο στην εκστρατεία του Αλέξη Γιαννούια. Να έχουμε κάποιο άτομο με τέτοιο ιστορικό και με τέτοια δύναμη, γιατί το Secretary of State μετά από το κυβερνήτη είναι το πιο σπουδαίο γραφείο και η πιο σπουδαία θέση σε μια πολιτεία και είναι και ο πιο νεαρός τώρα, είναι μόνο 46 χρονών ο Αλέξης, ο πιο νεαρός statewide πολιτικός που πάει να πει οι προεπτικές του όταν έχουμε γερουσιαστή που πλησιάζει τα 80, που μάλλον μόνο και άλλη μια θητεία θα είναι μέσα. Το μέλλον είναι πολύ λαμπερό, όπως είναι το μέλλον άλλο που είχαμε και την πανεκλογή της Ελένη Κουναλάκης, που είναι Lieutenant Governor της Καλιφόρνιας. Mm-hmm. Και αν, γιατί υπάρχει συζήτηση ότι ο κυβερνήτης της θέλει να κατεβεί για πρόεδρος, αν πάει αυτός πρόεδρος και κάπως κερδίσει, αυτομάτως γίνεται η Ελένη Κουναλάκης κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, που πριν από 2 εβδομάδες η Καλιφόρνια, η οικονομία της Καλιφόρνιας πέρασε την οικονομία της Γερμανίας. Αν ήταν χώρα η Καλιφόρνια, θα ήταν η 4η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Οι μεγάλες νίκες και στην Βουλή είχαμε άνετα τη νίκη του Κώστα του Πιλιράκη, τον τρομερό ηγέτη του Ελληνικού Κόκκες, τη νίκη του Γιάννη του Σαρμπάνη.
Ο Κρις Πάπας τι έγινε?
Ο Κρις Πάπας κέρδισε και αυτό ήταν σπουδαίο. Βέβαια. Εκεί ήταν μεγάλη μάχη, αλλά είχε τρομερή εκστρατεία. Η Νικόλ Μαϊωτάκης κέρδισε. Περιμένουμε την Τίνα Τάιτες στη Νεβάδα. Φαίνεται πάνε καλά. Έχει 3% πάνω, αλλά πρέπει να μετρήσουμε τα mailings που στην Νεβάδα έχουν 4 μέρες δικαίωμα να φτάσουν. Αν τα κάνουμε όλα αυτά και είχαμε τη μεγάλη μεγάλη νίκη στη Γερουσία που κερδίσαμε τον Dr. Oz, που εγώ ακόμα πιστεύω και όπως ξέρετε το είπαμε και δημόσια, βγάλαμε και με ένα super pack διαφημίσεις που είπαμε εμείς έχουμε ανησυχούμε ότι ο Dr. Oz είναι τουλάχιστον φίλος του κύριου Ερντοάν. Τον νικήσαμε, δεν θα τον δούμε μέσα. Και το τελευταίο που πρέπει να εξασφαλίσουμε, όπως συζητήσαμε στην αρχή, να εξασφαλίσουμε τη γερουσία. Εμείς θέλουμε οι Δημοκρατικοί να κερδίσουν τη γερουσία, γιατί αν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί, τη γερουσία παραμένει πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνής Σχέσεων, ο πιο τρομερός φιλέλληνας στη ζωή μας, και το έχω πει και θα το ξαναπώ, όταν γραφτούν τα επόμενα 100 χρόνια ιστορίας της Ελλάδας, θα τον θεωρούμε στο ίδιο επίπεδο με το Βίρονα, ο γερουσιαστής ο Μπαμ Μενέντες.
Αλήθεια, ο γιος του εξελέγει τελικά?
Ναι, αυτό ήταν ευτυχώς, ναι, έπρεπε να πω και αυτό ήταν μεγάλη προαιρότητά μας, αλλά ευτυχώς αυτή είναι μια έδρα που είναι 100% δημοκρατική και όταν κέρδισε το primary ξέραμε ότι θα ήταν μια χαρά τον Νοέμβρη.
Λοιπόν, και με αυτά κύριε Ζεμενίδη, να μην σας κουράσω άλλο. Ξέρω έχετε κουραστεί πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ.
Αλλά με
και
καλά αποτελέσματα, με καλά αποτελέσματα. Έτσι. Και θέλω όλοι οι ακροατές να ξέρουν, αν βάζουμε πλάτη όλοι, μπορούμε να καταφέρουμε ό,τι θέλουμε. Όπως ξέρεις Αλέξανδρε, αυτά που έχουμε καταφέρει
είναι πολλά.
Πριν από 2 χρόνια όλοι θα λέγανε ότι είναι απίθανα. Mm. Και δυστυχώς ακόμα μόνο λίγοι κάνουν τη δουλειά. Mm. Έχουμε όλοι που με ακούτε, έδωσα μια ομιλία προχτές σε δικηγόρους στην Νέα Υόρκη και είπα ότι έχουμε ένα ολόκληρο στρατό και είναι ώρα να μπει όλος ο στρατός στη μάχη. Mm. Γιατί στη Πενσιλβάνια, να ξέρετε, υπήρχαν ομογενείς που υποστηρίζανε τον φίλο του Ερντοάν. Και είναι απαράδεκτο.
Και με αυτά, κύριε Ζεμενίδη, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά που βρήκατε το χρόνο να μιλήσετε και πάλι στο πρόγραμμα μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.